Areena.
Eläimiä ja ihmisiä. Sanna Hellström.
Koronan myötä entistä suurempi joukko ihmisiä tietää, mikä on zoonoosi, eli ihmisten ja eläinten yhteinen tautia aiheuttava mikrobi. Uusista taudinaiheuttajista jopa 70% on peräisin eläimistä. Ne eivät kuitenkaan hyppää ihmiseen spontaanisti, vaan ovat seurausta ihmisten toiminnasta. Kun ihminen valloittaa yhä suuremman osan maapallosta, niin kontaktit villieläimiin lisääntyvät. Samalla tuotantoeläimet leviävät yhä laajemmalle, elävät suurissa yksiköissä ja ovat kontaktissa villieläimiin sekä ihmisiin. Ihmiset syövät eläimiä ja kauppaavat eläimiä. Monimuotoinen luonto on kestävä ja vastustuskykyinen, mutta yksipuolinen tuotanto ja suuri eläintiheys on herkempi sairastumaan. Tutkijat ovat osanneet odottaa pandemiaa ja olettavat, että uusia syntyy yhä tiheämpään tahtiin, jollemme muuta elintapojamme. Mikrobeja siirtyy ihmisten ja muiden eläinten välillä suorissa kontakteissa sekä esimerkiksi elintarvikkeiden välityksellä. Myös antibioottiresistenssi, eli vastustuskyky mikrobilääkkeille, siirtyy eläinlajista toiseen, mukaan lukien ihmiseen. Luonnolla taas on tutkitusti terveyttä edistävä vaikutus, joten terve luonto on myös ihmisen terveyden tuki. Ihmisten, muiden eläinten ja luonnon terveys on yhteinen asia, ja tätä tarkoittaa yhteinen terveys, eli One Health. Tänään keskustelemme yhteisestä terveydestä. Kanssani keskustelemassa on zoonoosivirologi Olli Vapalahti, lepakkotutkija Tomas Lili sekä mikrobilääkeresistenssin professori Anna-Mari Heikinheimo. Tervetuloa, Anna-Mari.
Kiitos.
Me ollaan opiskeltu samaan aikaan eläinlääketiedettä ja silloin jo puhuttiin yhteisestä terveydestä, One Healthistä. Ja se silloin oli ehkä aika tuntematon käsite yleisesti. Ja silloin mekin puhuttiin enemmän zoonooseista, eli näistä ihmisten ja eläinten yhteisistä viruksista ja sitten elintarviketurvallisuudesta. Ja nyt tuntuu, että One Health kuitenkin näkyy nykyään enemmän, ja ajattelen, että ainakin koronan myötä, niin miten se näkyy sun työssä? Sä olet One Healthissä vahvasti mukana.
Joo. Kuten tuossa esittelit, niin mä oon tosiaan apulaisprofessorina itse asiassa Helsingin yliopistossa eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa semmoisella osastolla kuin elintarvikehygienia ja ympäristöterveyden osasto. Ja sen lisäksi mä oon ruokavirastossa ja toimin sillä tavalla tutkijana, että tutkin tätä antibioottiresistenssiä ja mun tutkimusryhmäni kuuluu sitten tähän Helsinki One Health-verkostoon. Niin tällä tavalla olen mukana siinä One Healthissa.
Kerrotko vielä, mikä on Helsinki One Health?
Joo, eli Helsinki One Health on tämmöinen tutkijoiden verkosto. Varmasti tässä ohjelmassa kohta puhutaankin siitä One Healthista, mutta sen tarkoituksena on yhdistää niin kuin hyvin monitieteisesti eri tutkimusaloja toisiinsa ja ratkaista näitä globaaleja kriisejä, mitä meillä tässä yhteisen terveyden alueella on meneillään.
Ja se on tosiaan monitieteinen. Me nyt tässä olemme eläinlääkäreitä, mutta mukana on ainakin lääkäreitä, mutta myös muun alan ihmisiä, eikös vaan?
Joo. Tämä One Health on sellainen käsite tosiaan, joka tuossa vuosituhannen alussa tuli maailmalla käyttöön, kun huomattiin näitä erilaisia viruksia, esimerkiksi just näitä SARS ja Ebola ja HIV-virus ja muut. Ja tämä lähti tämmöisenä eläinlääkäreiden ja lääkäreiden välisenä yhteistyönä niin viranomaistasolla kuin tutkijatasolla. Ymmärrettiin, että juurikin näitä zoonoositauteja ymmärtämään tarvitaan tällaista yhteistyötä, ja sillä tavalla ymmärrettiin se monitieteisyyden merkitys siinä, ja nyt se on sitten laajentunut eri alueille monitieteisemmäksi vielä, mutta että tulevaisuudessa olisi hyvä, että se myös jalkautuisi ihan kansalaistasolle tämä One Healthin käsite.
Ja ainakin siitä tavallaan siitä meidän opiskeluaikaisesta, niin mun mielestä enenevässä määrin näkyy, että ympäristö on siinä yhä vahvemmin mukana, ja voin sanoa, että olen syksyllä ollut esimerkiksi Maailman luonnonsuojeluliiton maailmankongressissa, jossa myös One Health näkyy vahvana, eli se näkyy myös siellä ihan sit siellä luonnonsuojelussa ja lajien suojelussa. Se alkaa linkittyä yhä laajemmaksi kokonaisuudeksi. Kyllä. Ja sielläkin suojelutyössä, niin tämä pandemiariski on yksi oleellinen asia, joka näkyy.
Joo, eli One Health, tämä käsite pitää sisällään sen ajatuksen, että ihmisen ja eläimen terveys on vahvasti linkittyneitä toisiinsa ja myös siihen elinympäristöön, jossa ne elävät. Ja sitä kautta nyt, kun ymmärretään näitä ympäristökriisejä ja muuta, niin One Healthissa tarvitaan myös sitä eläin-ihminen ympäristöajattelua. Ja sitten jos tullaan vielä vaikka sinne elintarviketurvallisuuden alueelle, missä itse työskentelen, niin puhtaat elintarvikkeethan tulevat ympäristöstä. Me tarvitaan puhdasta ravintoa, puhdasta vettä. Sanotaan, että tämä One Health-käsite on itse asiassa ollut jo muinaisessa Kreikassa, on ollut käytössä Hippokrateen aikana, että on puhuttu ympäristöstä ja sen tervehdyttävästä vaikutuksesta ihmiselle ja varmasti eläimille myös. Kaikki on osa yhtä suurta kokonaisuutta.
Anna-Mari Heikinheimo, sun oma varsinainen tutkimusala tällä hetkellä on antibioottiresistenssi, eli mikrobilääkkeiden vastustuskyvyn kasvu. Se ei varmaan ole ihan hirvittävän tuttu kaikille, eli mitä tarkoittaa antibioottiresistenssi?
Joo, eli se tarkoittaa sitä, että jokin taudin aiheuttaja, jolle aikaisemmin on ollut käytössä jokin lääke, niin se lääke ei enää tehoakaan sen infektion hoitoon. Ja nyt oikeastaan tämän koronapandemian aikaan on ehkä ollut helpompi tutkijana viestiä myös antibioottiresistenssistä, koska se ymmärretään. Sillä on valtava globaali vaikutus tällä antibioottiresistenssillä. Me ihmiset ollaan kohta sadan vuoden ajan käytetty antibiootteja infektiotautien hoitoon. Infektiotauteja on aina esiintynyt niin ihmisissä kuin eläimissä. Ihminen on aina yrittänyt niitä myös hoitaa erilaisilla keinoilla. Löytyy vanhaa kirjallisuutta siitä, miten on voitu homeisella leivällä painaa vaikka haavaa, vaikka ei ole tiedetty, että siinä on penisiliinihoitoa ikään kuin käytetty. Mutta sitten tuossa 1900-luvun alussa, kun oltiin opittu, että mitä mikrobit ovat ja mikroskooppi oli keksitty ja pystyttiin kasvattamaan bakteereita esimerkiksi elatusainemaljalla, niin sitten opittiin myös niitä manipuloimaan ja tutkimaan sillä tavalla, että mikä niiden tuhoamiseksi tarvitaan. Ja silloin antibiootit keksittiin ja penisiliinihän keksittiin vuonna 1928 ja itse asiassa sitä ennen oli sulfa keksitty. Ja siitä sitten se antibioottien käytön voittokulku on jatkunut ja aina on otettu uusi lääke käyttöön, kun edellinen on tullut tehottomaksi. Ja nyt on ymmärretty, että se tie on kuljettu loppuun ja uusia lääkkeitä ei tässä mittakaavassa enää kehitetä. Että arvioidaan, että vuonna 2050 niin maailmassa näihin moniresistenttien bakteerien aiheuttamiin infektioihin kuolee 10 miljoonaa ihmistä, joka on enemmän kuin tällä hetkellä syöpäkuolemat. Eli ihan sellaiset niin kuin tavalliset infektiot saattaa tappaa. Ja nimenomaan kehittyvissä maissa tilanne on pahempi kuin täällä meillä. Täällä meillä asia koskee ihmisten terveydenhuollossa oikeastaan koko tätä modernia lääketiedettä, eli syöpähoidot, keskoshoidot, elinsiirrot, tämmöiset vaikeat operaatiot, kaikki nojaavat antibioottihoitoon. Niihin niitä lääkkeitä tarvitaan. Et siellä varmaan se näkyy niin kuin eniten.
Antibioottien käyttö silloin 1920-luvulla on mullistanut ihmisten terveyden. Et sehän on ollut todella iso asia, että miten on pystytty hoitamaan erilaisia tauteja, joita ennen ei hoidettu, ja sitten tätä on jatkettu vuosikymmenet, niin kuin sanoit, ja nyt on uhkana se, että antibiootit ei kohta enää tehoa. Miten tähän tilanteeseen on päädytty?
No varmasti tämä tämmöinen laajamittainen ja runsas antibioottien käyttö on aiheuttanut sen, eli silloin kun niitä sitten itse asiassa tämän penisiliinin keksimisen jälkeen meni vielä jonkin aikaa, että sitä opittiin puhdistamaan sellaisia määriä, että se saatiin kaupalliseen käyttöön, että toisessa maailmansodassa se oli sotilaiden käytössä ja ihmelääkkeeksi sitä kutsuttiin ja sitten toisen maailmansodan jälkeen se tuli niin kuin laajamittaiseen käyttöön ja vähän niin kuin röntgensäteilykin, mä oon kuullut, että röntgenkuvia otettiin tavaratalojen ovilla, kun oli niin kiva ottaa itsestään röntgenkuva, kunnes ymmärrettiin, että turhaan ei niitä kannata ottaa, niin samoin nämä antibiootit otettiin käyttöön ja ensimmäiset ongelmat alkoi näkyä ihmisten sairaaloissa stafylokokki-infektioiden vastustuskykynä, mutta sitten nämä tietenkin myös otettiin maataloudessa käyttöön, koska eläimet sairastavat myös infektiotauteja ja niitä alettiin antaa maatalous ja tämä teollistuminen, kun tapahtui, niin alettiin laajamittaisemmin harjoittaa maataloutta länsimaissakin ja otettiin nämä lääkkeet käyttöön. Ja sitten huomattiin myös, että kun annetaan terveille nuorille eläimille pieniä määriä antibiootteja, niin ne kasvaa paremmin ja niistä saadaan niin kuin tämä rehun käyttösuhde paremmaksi, jolloin niitä alettiin käyttää tämmöisenä kasvun edistäjinä. Ja sitä on tapahtunut ihan meillä Suomessakin niin sinne 40-, 50-, 60-luvulle saakka. Vuonna 1997 Suomi kielsi näiden käytön eläimillä ja muu EU sitten myöhemmin 2005, että EU:ssa niitä ei saa käyttää, mutta niitä käytetään edelleen laajasti ympäri maailmaa monissa maan osissa eläinten kasvattamiseen.
Miten tämä antibioottiresistenssi sitten siirtyy, että nyt tavallaan kun puhutaan nimenomaan One Healthista ja kaikki liittyy kaikkeen, niin millä tavalla se sitten pääsee pomppaamaan eteenpäin, se resistenssiominaisuus?
Joo, eli mikrobeitahan meillä on kaikkialla, näitä tämmöisiä mikroskooppisen pieniä eliöitä, joita me ei silmillämme nähdä, mutta joita me tutkijat onneksi voidaan eri tavoin nähdä mikroskoopissa ja maljalla tuolla laboratoriossa. Mutta me ihmiset ja eläimethän kannetaan ihollamme, suolistossamme paljon erilaisia bakteereita, mikrobeita. Luonnossa kasvien pinnoilla on niitä myös. Itse asiassa sanotaan, että mikrobeja on kaikkialla, mistä niitä ei ole niin kuin vartavasten poistettu. Säilyketölkin sisällä ei pitäisi olla mikrobeja, koska se on niin kuumassa ja kovassa paineessa käsitelty. Mutta nämä mikrobit, niin niillähän on nykytiedehän tietää, että ne ovat myös meille tosi tärkeitä. Tiede ei tällä hetkellä ihan tiedä, että mitkä on ne mikrobit, jotka me tarvitaan, jotta me voidaan hyvin ja terveesti. Mutta tiedetään, että mikrobeja me tarvitaan, mutta sitten me myös tiedetään, että osa mikrobeista aiheuttaa tauteja. Ja se, että nämä tautia aiheuttavat bakteerit tulee vastustuskykyiseksi näille lääkkeille, niin täytyy mennä ajassa vieläkin taaksepäin kuin antibioottien keksimiseen. Eli on tiedossa nykyään se, että näitä antibiooteille resistenttejä bakteereita on ympäristössä ja niitä on aina ollut. Niitä on ikiroudasta sulatetuissa näytteissä osoitettu näitä antibioottiresistenssigeenejä. Eli tarkoittaa sitä, että antibiootithan on itse asiassa luonnon tuottamia aineita, mikrobien tuottamia aineita. Ja niitä on aina siellä ollut ja myös tätä mikrobien vastustuskykyä on aina ollut. Mutta se, että me ihmiset otimme käyttöön nämä mikrobien omat aseet silloin noin 100 vuotta sitten ja alettiin käyttää niitä niin laajasti niin ihmisillä kuin eläimillä, on aiheuttanut sen, että nämä mikrobit reagoi siihen, että antibiootit voitaisiin nähdä jonkinlaisena niin kuin saasteena, luonnon saasteena, niitä päätyy jätevesiin, niitä päätyy luontoon maatiloilta ihmisen käytön seurauksena ja sitten myös nämä ympäristöbakteerit niihin reagoivat. Ja sitä niin kun aletaan tunnistaa paikkoja, missä tätä antibioottiresistenssiä kehittyy ja miten sitä kehittyy, niin esimerkiksi bakteerithan on tämmöisiä, että ne lisääntyy jakautumalla. Ei niin kuin me ihmiset, että kaksi ihmistä menee yhteen, vaan bakteerit lisääntyy niin, että se yksi bakteeri jakautuu, DNA kahdentuu ja siitä tulee kaksi tytärsolua. Ja siinä sitten se DNA kun kahdentuu, niin siinä saattaa tapahtua joskus mutaatioita ja jos siellä ympäristössä on antibioottia, niin voi olla, että sille tämmöinen hyödyllinen tavallaan vika syntyy siinä bakteerissa ja siinä seurauksena tapahtuukin se, että hei, että tämä bakteerikanta pärjääkin tässä olosuhteessa nyt paremmin ja se alkaa rikastua siellä maatilalla tai sairaalassa tai missä se sitten on. Toinen tapa, millä nämä bakteerit hankkiutuu vastustuskykyiseksi on, että ne voi siirtää toisilleen. Me ihmisethän emme voi geenejä siirtää toisillemme tässä niin kuin minä antaisin sinulle tai sinä minulle, mutta bakteerit sitä pystyy tekemään ja se on itse asiassa tutkijana aika kiehtovaa. Sitä kutsutaan jopa bakteeriseksiksi, että bakteerit menee lähelle toisiaan ja ne pystyy muodostamaan semmoisen käytävän toiseensa ja sitten sinne siirtyy tätä perintöaineesta. Eli tämmöinen taudin aiheuttaja voi saada tämän kyvyn, vähän niin kuin minä antaisin repun sulle, että tässä on sulle eväitä, että pärjäät paremmin, niin bakteerit tekevät tätä.
Kiehtovaa ja osoittaa sen kyllä, että bakteerit on aikamoisen vahvoja selviytymään, että me tuskin niitä voitetaan niin kuin tällaisessa elonjäämiskamppailussa eikä syytäkään ole. Mutta tämä niin kuin sinänsä se, että kun antibiootteja käytetään, resistenssiä muodostuu, sitten se on ongelma siinä vaiheessa, kun se on tautia aiheuttavassa mikrobissa, niin mitä tälle asialle pitäisi tehdä, jos näyttää siltä, että niin kuin sanoit, että 2050 me tulemme kuolemaan tavallisiin tauteihin.
Joo, no jos ajatellaan sitä, että tiede tällä hetkellä tietenkin tutkijana pitäisi sanoa, että hyvin monia asioista tarvitsee tutkia lisää ja me tarvitaan tietoa asioista. Käytännössä tiedämme, että antibioottien käyttö aiheuttaa sitä resistenssin kehittymistä, niin siinä mielessä, että mitä voidaan tehdä tämän asian hillitsemiseksi, niin on tietenkin se, että käytämme vähemmän antibiootteja, kapeakirjoisempia, ja siihen on monta keinoa ja monta asiaa, millä tavalla sitä antibioottien käyttöä täytyy pitää kurissa. Toinen on tietenkin se, että meidän ei pitäisi edes joutua siihen tilanteeseen, että niitä antibiootteja tarvitsee käyttää. Eli sen lisäksi, että ne pitää tavallaan säästää tuleville sukupolville tärkeinä lääkkeinä, niin meidän pitää torjua näitä infektioita. Ja siinä esimerkiksi rokotukset ja hygienia on tärkeitä.
Me nyt ei olla siellä eläimiä hoitamassa kumpikaan, mutta tiedämme, että kuinka tuttua se on, että eläimen omistajat saattaa esimerkiksi haluta, että etkö nyt vaan voi kirjoittaa jotain lääkettä, niin se ei ole mitään eläinlääkärin ilkeyttä, että ei kirjoita, vaan sillä on niin kuin valtavan paljon isompi merkitys sillä, miten antibiootteja käytetään.
Kyllä.
Ja tuossa aikaisemmin sanoit, että nämä kasvun edistämiseen käytettävät antibiootit on jo kielletty, mikä Suomessa mikä oikein onkin, mutta pitäisikö jotenkin vielä nykyisestään rajoittaa? Voin ehkä sanoa, että Pohjoismaissa antibioottien käyttö eläinlääkinnässä on noin maailman mittakaavassa aika hallittua, mutta olisiko meilläkin tehtävää parempaan suuntaan?
Joo, kyllä Suomessa sillä tavalla voidaan olla, tai ollaan varmasti ylpeitä siitä, että Pohjoismaat yleensäkin niin ovat varmasti panostaneet siihen maatiloilla. Esimerkiksi puhutaan tämmöistä bioturvasta, eli on paljon niin kuin semmoisia hygieniaa tähtääviä toimenpiteitä siellä tuotannossa jo niin paljon, että tietyt eläintaudit ei ole jalkautunut suomalaisille eläintiloille ja antibioottien käyttö, sitä ei siinä määrin tarvitse tehdä. Ja toiseksi meillä on Suomessa ollut vuodesta 1949, jo se on ihan historiallista, että meillä on niin pitkään ollut käytössä lainsäädäntö, joka sanoo, että eläinlääkäri ei saa ottaa voittoa myymistään lääkkeistä. Ja se on ollut paljolti semmoinen kantava asia siellä, että tavallaan se ei ole koskaan tavallaan ollut semmoinen, että Suomessa niin kuin maatiloilla tavallaan eläinlääkäri olisi semmoinen lääkkeiden kuljetusautomaatti tai muuta. Mutta että kyllä siinä on paljon semmoisia asioita, mitkä meillä on hyvin. Toisaalta haluan sanoa myös sen, että kun eläin tarvitsee hoitoa, silloin infektio, niin se on myös tärkeää hoitaa oikeilla lääkkeillä oikeaan aikaan, koska se myös on resistenssin torjuntaa, että hoidetaan eikä se tauti pääse niin kuin leviämään. Mutta me tarvitaan diagnostiikkaa ja sitä seurantaa, että me tiedetään resistenssitilanne ja näin, että siinä mielessä niin kuin se ei voi olla itseisarvo, että mitä vähemmän käytämme antibiootteja, vaan että sitä käyttötarvetta alennetaan.
Resistenssit, niin kuin ei mikrobitkaan, nehän ei pysy sitten myöskään maan rajojen sisäpuolella, niin onko mitään tietoa siitä, että mistä resistenssejä ja mikrobeja tulee Suomeen? Että ihmiset matkustaa, eläimet liikkuu, elintarvikkeet liikkuu.
Niin kuin määrällisesti tämä on todella hyvä ja vaikea kysymys. Niin kuin monet tämmöistä One Health-tutkimusaiheista, niin myös antibioottiresistenssi on tämmöinen biososiaalinen ongelma tavallaan, jossa on hirveän kompleksi biologia siellä taustalla ja toisaalta siinä on myös niin kuin ihmisen käyttäytymisestä kyse. Ja jos me ajatellaan näitä mikrobeita, niin jos me ajatellaan vaikka koronavirusta nyt, niin kaikki me ollaan nähty, että minkälainen työ on pysäyttää se rajoille tai minkälainen työ on seurata ylipäänsä sen saapumista maahan. Jos me sitten ajatellaan tätä antibioottiresistenssiä, niin kuin kerroin, että nämä resistenssitekijät, nämä reput, selkäreput, niillä bakteereilla, ne kulkee myös sellaisten ei-tautia aiheuttavien bakteerien mukana. Eli me ei millään tavalla pystytä, niin kuin antibioottiresistenssin saapumista maahan ei ole mitenkään mahdollista estää, eikä ole tarkoituskaan estää siinä mielessä, että meillä on myös niitä tärkeitä bakteereita, jotka tavallaan itse ajattelen, että on varmasti myös tärkeää, että penisiliini ei silloin 20-luvulla tehonnut niin hyvin kuin me halusimme sen tehoavan. Jos se olisi tuhonnut kaikki mikrobit, kaikki bakteerit maailmasta, niin me tuskin olisimme tässä nyt. Eli antibioottiresistenssiä saapuu maahan, mutta se, että me seurataan näitä taudinaiheuttajien resistenssiä on tärkeää ja tiedetään, että sitä saapuu meidän ihmisten mukana tuolta kaukomatkoilta. Me myös puhdistutaan siitä jonkin verran, tuodaan sitä maahan tietenkin ja tänne levitetään, mutta meidän paikalliset olosuhteet vaikuttaa siihen myös, että jääkö se meihin sitten istumaan se resistentti bakteeri. Ja kuten sanoit, niitä tulee myös eläinten mukana, niitä tulee muuttolintujen, muunlaisten eläinten mukana, meidän ihan tuontikoirien mukana, erityisesti näiden muista maista tuotavien katukoirien mukana. Ruokaviraston riskinarviointiyksikkö on tehnyt siitä tutkimusta ja on selvinnyt, että tietyistä maista tuoduilla tuontikoirilla esiintyy näitä hyvinkin resistenttejä bakteereita. Ja sitten tietenkin meidän elintarvikkeiden mukana niitä voi tulla, mutta meillä on monta keinoa tietenkin, jolla me pystymme estämään, että me ei sairastuta näihin infektioihin. Ja on tärkeää, että viranomaisella on resurssit seurata näitä.
Kiitoksia. Tämä todella on yhteinen terveys globaalisti, eikä vain maan rajojen sisäpuolella. Kiitoksia vierailusta, Anna-Mari Heikinheimo.
Kiitos.
Eläimiä ja ihmisiä. Sanna Hellström.
Tänään puhumme eläinten ja ihmisten yhteisestä terveydestä. One Healthista. Ja seuraava vieraani on zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti. Tervetuloa.
Kiitoksia ja hei kaikille.
Sä olet ollut viime aikoina erityisesti tekemisissä koronan kanssa, mutta olet tutkinut muitakin viruksia. Mitä kaikkea zoonoosivirologina tutkit?
No meillä täällä Suomessa on tietysti vähän semmoinen oma paletti näitä luonnosta eläimistä tarttuvia virusinfektioita ja myyräkuume on semmoinen, mistä tein aikanaan väitöskirjani ja sitten meillä on puutiaisaivokuume, aika tärkeä infektio, joka on nyt leviämässä, itse tänä vuonna oli enemmän tapauksia, tai nythän ollaan vasta syyskuun puolivälissä, meillä on ollut enemmän tapauksia kuin koskaan. Sitten on Pogostan tauti, samoin siinä on juuri nyt menossa tämmöinen pieni epidemia juuri nyt elo-syyskuussa tänä vuonna. Ja sitten on muitakin, mutta nämä on semmoisia, mitä meillä on Suomessa. Ja sitten globaalisti on sitten tietysti tärkeitä infektioita, vaikkapa dengi, zika ja muita tämmöisiä ehkä, joita sitten suomalaiset tämän matkailijat kohtaa, mutta monilla sitten on niin kuin hyvinkin tärkeä sitten merkitys siellä maissa, missä nämä esiintyy.
No, nyt niin virukset on ollut ykkösuutinen, mutta silti ehkä niin voisi hieman tätä terminologiaa, eli zoonoosi on ihmisten ja eläinten välillä tarttuva tauti. Erotteleks sä sitä, tai mikä on virallinen määritelmä siitä, että esimerkiksi korona on eläinperäinen, mutta nythän se on ihmisten tauti. Onko se zoonoosi vai kutsutaanko sitä joksikin muuksi?
No ei se varsinainen zoonoosi ollut niiden ensimmäisten tapauksien jälkeen, sen jälkeen kun sitten ihmiskuntaan siirtyi, ja suurimmalla osallahan meidän ihan tavallisista tartuntataudeista on tämmöinen zoonoottinen alkuperä, eli ne on sieltä muista lajeista peräisin ja jossain vaiheessa siirtyneet ihmiseen. Ja siinä mielessä klassisesti tämä zoonoosi tarkoittaa juuri sellaista, joka niin kuin on tarttunut siitä eläimestä ihmiseen. Ja voi olla, että se jonkun pienen tartuntaketjun voi siitä ihmistä toiseen tarttua, mutta et sitten kun tosiaan puhutaan taudeista, jotka pysyvästi tarttuu ihmistä toiseen, niin silloin niillä on enää tämmöinen zoonoottinen alkuperä.
Zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti, virukset eivät varsinaisesti vaani eläimissä ja odota sitä, että ne hyppäisivät ihmisiin, vaan tyypillisesti tarvitaan ihmisen toimintaa, jotta syntyy etenkin pandemioita, niin millaisissa tilanteissa pandemiat syntyvät?
No jos katsoo historiaa, että minkälaisia pandemioita meillä on ollut, niin 10-30 vuoden välein meillä on ollut influenssapandemia. Ja se on tavallaan semmoinen, mitä voidaan jatkossakin odottaa, mutta sitten toisaalta monilla tartuntataudeilla, mitä me nyt pidetään, että ne niin kuin ikään kuin kuuluu ihmiselle ja on näitä lasten tauteja tämmöisiä, niin ne on joitakin satoja tai tuhansia vuosia sitten olleet pyörineet jossain muussa eläimessä ja siinä populaatiossa ja sitten tehneet tämän siirtymän sitten ihmiseen, aiheuttaneet pandemian siinä vaiheessa. Ja influenssat, nimenomaan influenssa-A-virukset, niiden tämmöinen alkukoti on villeissä sorsalinnuissa. Jos menee tuonne suomalaiselle järvelle ampumaan sorsia, niin 10% todennäköisyydellä siinä se sorsa kantaa influenssa-A-viruksia. Ja näin on kaikkialla maailmassa. Se on niin kuin, samalla sitten siinä on suuri joukko erilaisia tavallaan semmoisia variantteja tästä influenssaviruksesta ja sen geenin pätkistä näissä sorsissa. Lisäksi tavallaan sinne 8 tämmöistä erillistä geenisegmenttiä tai pätkää tässä viruksessa, jotka on vähän niin kuin korttipakka tai semmoinen niin kuin 8 hengen orkesteri voi vaihtaa näitä kortteja tai soittajia, niistä tulee erilaisia yhdistelmiä ja se, mitä on päätynyt ihmisiin, on ollut näitä H1N1, H3N2. Nämä me kaikki suomalaiset sairastetaan hyvinkin usein ja ne kiertää ihmiskunnassa, mutta silloin tällöin sitten jostain elämästä tulee vähän niin kuin uusi kortti tai uusi soittaja tähän orkesteriin ja jos se on tavallaan tämmöinen viruksen pintaproteiini, voisi sanoa tämän niin kuin oktetin solisti, niin silloin se kuulostaa meidän immuniteetille niin vieraalta, että sitä ei tunnisteta. Ja tämmöinen virus sitten aiheuttaa pandemian. Se on voinut kiertää ennen ihmisen tuloa vaikkapa sijoissa, niin kuin sika-influenssa, ja olla yhdistelmä vähän erilaisia viruksia, mutta tämä on se konsepti, millä suurin osa pandemioista on ihmiskuntaan tullut ja siinä on se hyvä puoli, että meillä on aika lailla valmiina mekanismeja, rokoteaihioita ja tämmöisiä, joita käyttää ja tämmöiseen oli aika hyvin valmistauduttu. Mutta sitten nämä muut virukset, niin se, mitä muita ne olisi voinut olla kuin influenssaviruksia pandemian aiheuttajana. Kyllä nämä koronavirukset on ollut siellä listalla kohtuullisesti kärjessä ja me tiedetään, että on todennäköistä, että 130 vuotta sitten suunnilleen on ollut ehkä tämmöinen edellinen koronapandemia, jonka on aiheuttanut tämmöinen OC43-niminen virus, joka ehkä alun perin ollut jyrsijöiden virus, sitten se on ollut naudoissa ja sitten siirtynyt ehkäpä siinä vaiheessa ihmiskuntaan. Tosin tämmöisiä 130 vuoden takaisia tapahtumia ihan on hankala rekonstruoida, mutta että tästä on kohtuullisesti sitten todisteita, että tämmöinen on voinut olla kyseessä. Ja tämä on asettunut sitten meidän tavalliseksi flunssavirukseksi. Ja käytännössä kaikki ihmiset saa sen nykyään ja tämän puitteissa tämä SARS-CoV-2-virus on ehkä seuraa samantyyppistä polkua kuin sitten nämä muut flunssa-koronavirukset aikaisemmin. Mutta sitten on tosiaan pandemioita on aiheuttanut vaikkapa HIV, se on yli 30 miljoonaa ihmistä tappanut ja se on ollut, nämä HIV-virukset on ollut muiden kädellisten viruksia, jotka on sitten esimerkiksi HIV-1 osalta, niin se on tämmöisiä ihmiseen siirtymisiä on ollut yksittäisiä. Joissain tapauksissa vaan yksi kylä Kamerunissa on saanut tämän infektion ja se ei ole levinnyt eteenpäin, mutta sitten niin kuin tiedämme tämän yhden tietyn HIV-1-alatyypin kohdalla sitten seurauksena oli globaali pandemia ja varmaan sitten se, että miten me ihmiset liikumme enemmän ja olemme toistemme kanssa tekemisessä, niin antoi mahdollisuudet sitten sen leviämiseen. Ja tämäkin on tosiaan niin kuin zoonoottinen alkuperä tällä viruksella ja kyseessä on ollut massiivinen pandemia, tosin vaan niin kuin hidastetumpi kuin mikä tämä SARS-CoV-2. Sitten meillä on ihan tosiaan niin kuin tämmöisiä tuhkarokko, vihurirokko, sikotauti, niiden kaikkien tämmöiset edeltäjät taikka lähimmät serkut löytyy sitten tuolta luonnosta, eläimistä ja nämä on jossain vaiheessa tosiaan tämmöisen lajisiirtymän tehneet ja laittaneet jonkinlaisen pandemian ja siirtyneet sitten tavallisiksi ihmisten taudeiksi.
Jälkiviisaus on tietysti parasta viisautta, mutta jos nyt jälkikäteen ajatellaan, niin osasitko odottaa pandemia?
Kyllä ainakin apurahakemuksissa ja esityksissä on aina esittänyt, että niin kuin tämmöinen uhka on olemassa ja WHO on jo vuosia aikaisemmin ennen tätä covid-pandemiaa listannut esimerkiksi uhkaavia taudinaiheuttajia ja siellä niin kuin top 10 joukossa on ollut virus X tai tauti X ja niin kuin tällä vuosituhannella tosiaan on ollut ensin tämä vanha SARS ja sitten lintuinfluenssa, sikainfluenssa, MERS, tämä uusi Ebola-epidemia, Zika, joista tosiaan osa on ollut ihan niin kuin puskista tulleita. Tämän vuoksi niin kuin, toki tämmöinen oli odotettavissa. Se, että oli juuri tämä virus ja tapahtuu juuri nyt, niin sitä ei varmaan kukaan olisi osannut ennustaa, joskin tämä oli aika niin kuin kärkikahinoissa nämä SARSin tyyppiset virukset tämmöisen seuraavan infektiouhkan aiheuttajana.
Mitä tästä pandemiasta on opittu vai onko opittu? Onko meillä jotain tehtävissä, että me voitaisiin estää tällaiset tulevaisuudessa?
No, tämä on tärkeä kysymys. Varmaan ensimmäisen maailmansodankin jälkeen oltiin sitä mieltä, että ei koskaan enää tällaista. Ja tietysti monesti ihmiskunnan muisti on näissä lyhyt ja kun jonkun ongelman perävalot näkyy, niin se mielellään unohdetaan. Mutta tässä nyt varmasti on monenlaista, jota olisi hyvä saada paremmalle tolalle. Tuolta se, että miten me etsitään ja löydetään tämmöisiä uhkia, toinen, että miten me voidaan sitten ylipäänsä niitä ehkäistä ja sitten kolmanneksi, että miten kun tällainen sitten ehkä vääjäämättä taas tapahtuu, niin olisi tavallaan suunnitelmat ja tavallaan infra sitten valmiina sitä varten, että saadaan nopeammin tätä torjuttua. Mutta jos lähdetään siitä, että vielä 99% kaikista viruksista on tuntemattomia, me oikeastaan tiedetä tarpeeksi siitä, että missä ja millaisia ne uhkat on, niin tärkeää olisi tosiaan tämmöistä yksiterveystyyppistä tutkimusta tehdä eläimissä, sekä luonnoneläimissä että meidän koti- ja tuotantoeläimissä, että mitä taudinaiheuttajia siellä on, miten ne siirtyy lajista toiseen, mitkä on tavallaan niitä ajureita, jotka saa ne runsastumaan. Tavallaan tämmöistä monitieteistä tutkimusta, miten nämä taudinaiheuttajat luonnossa liikkuu ja sitten tuolta ihan ylipäänsä sen kartusta, että mitä mahdollisia taudinaiheuttajia siellä on. Ja tässä suhteessa tietysti ne alueet, jossa tämä monimuotoisuus on ollut suurinta, on sitten myös, missä ehkä tämmöisiä taudinaiheuttajia eniten on, mutta kyllä niitä on ihan täällä meillä pohjoisessakin luonnossa tätä kartoittamatta, vaikkapa hyttysistä, puutiaisista ja jyrsijöistä ja niin edelleen. Kun tällainen ehkä taas tapahtuu, että tämmöinen uhka ilmenee, niin olisi valmiina protokollat ja rahoitus ja muu infrastruktuuri siihen, että nopeasti voidaan saada diagnostiikkaa levitettyä sekä sinne, missä tautia esiintyy, että sinne, missä se ei, mistä ei vielä ole, jotta se voitaisiin todeta ja saataisiin rokotetuotanto ilman viiveitä käyntiin ja sen jakelu suunniteltua ja hoitomahdollisuudet tutkittua. Tämä on niin kuin tavallaan yksi, että kun tällainen tapahtuu, että sitten on systeemit valmiina siihen. Ja kolmas asia tosiaan on sitten tämä, että mitä on ne ajurit, jotka tuottaa meille tämmöisiä uusia infektioita, ympäristömuutokset, tapa, millä sitten lajit päätyy eri tavalla kuin ennen kontaktiin toistensa kanssa, maankäyttö, sademetsien tuhoutuminen ja niin edelleen. Ja sitten matkailu ja kansainvälinen kauppa, jotka siirtävät sitten taudin kantajia tai vektoreita tai taudin aiheuttaja viruksia tai muita mikrobeja mantereelta toiselle ja ennen kaikkea sitten tämä, että kuinka nopeasti mitä tahansa tautia kantava ihminen on sitten toisella puolella maailmaa, että nämä on tämmöisiä niin kuin lisää niitä todennäköisyyksiä sitten. Siinä on tietysti semmoista, mihin me kaikki voidaan vaikuttaa joko itse omassa elämässä tai sitten pyrkimällä vaikuttamaan niihin päätöksiin, joita kansallisesti ja kansainvälisesti tehdään.
Tässä on selvästi tehtävää meidän tavassamme toimia, mutta myös erittäin paljon tutkimussarkaa, jonka tärkeys ehkä nyt on tässä osoittautunut kaikille. Että onnea työhösi, zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti, ja kiitoksia vierailusta tässä ohjelmassa.
Kiitos.
Eläimiä ja ihmisiä. Sanna Hellström.
Tänään puhumme eläinten ja ihmisten yhteisestä terveydestä. Ja seuraava vieraani on akatemiatutkija Tomas Lili. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä.
Sä tutkit lepakoita, jotka on tälleen korona-aikanakin ajankohtainen eläin. Mikä sut on saanut aikanaan lepakoiden pariin?
Lepakoiden pariin mut ajoi tarve alun perin saada gradu valmiiksi. Tuolla Turun yliopistolla mä halusin, mä oon aina halunnut Amazon tutkijaksi. Ja se oli mun niin kuin pienessä pojassa saakka, kun mä näin David Attenboroughin yksi niitä ensimmäisiä sarjoja, olisikohan se ollut Elävä maa nimeltään. Oliko se sellainen, muistaaksä? Ja mä en muista, kun mä olin niin pieni silloin, mutta muistan, joka tapauksessa tuli telkkarista ja sitten mä katsoin siellä David Attenborough viidakossa, mä haluan tehdä ja sitten mä olin sitä sen jälkeen ollut aina sitä mieltä, että se oli mun päämäärä, oli itsekin päästä Amazoniin tutkimaan. Turussa oli silloin, tai on edelleenkin toiminnassa jossain määrin Amazon tutkimusryhmä ja siihen mä niin kuin pyrin sitten Turun yliopistoon, että mä pääsin siihen ryhmään mukaan ja pääsin sitä kautta sinne Amazoniin. Turussa ollessani sitten hakeudun aktiivisesti siihen, mutta tämä siitä vastaava professori oli aina itse tutkimusmatkalla. Ja sitten mä turhauduin siihen ja keksin ajattelin, että mikä se olisi tämmöinen kiva vaihtoehto. Ja meillä oli tällainen pikkunisäkäsekologian kurssi silloin ja Turussa, kun sitten Amazonin lisäksi tutkittiin paljon myyriä, niin se oli enimmäkseen myyräpainotteinen. Mutta sitten yhdellä luennolla oli lepakoista. Ja mä olin, vau, nämä on uskomattomia eläimiä. Ja sen luennon aikana meidän professori kierrätti sellaista uutta, just ilmestynyttä kirjaa, Markku Lappalaisen Lepakot, salaperäiset nahkasiivet -kirjaa. Ja sitten mä katsoin sitä, että voi vitsi. Ja sitten saman tien luennon jälkeen meni akateemiseen ja hain sen kirjan ja luin sen kokonaan yhdessä päivässä, yhdessä illassa. Yhdessä ja illassa. Ja aamulla mä olin päättänyt, että musta tulee lepakkotutkija.
Ja sitten tuli.
Joo. Nyt sä tutkit lepakoita. Mitä erityisesti sä tutkit tällä hetkellä?
No mun kiinnostuksen kohteena, mun erityisen kiinnostuksen kohteena on tällainen sienitauti, joka tappaa lepakoita Pohjois-Amerikassa. Eli se on tällainen, kun me ollaan enimmäkseen käsitetty tällä hetkellä, kun mietitään lepakoita ja tauteja, niin yleensä on niin päin, että mitä ihmiset voi saada lepakoista. Mutta lepakoilla on ihan samanlaisia ongelmia. Ne voi saada myös tällaisia tuntemattomia taudinaiheuttajia, jotka sitä aiheuttaa niillä tällaisia massakuolemiakin. Eli kyseessä on tällainen sienitauti, joka on täällä Euroopassa esiintynyt miljoonien vuosien lepakoilla. Lepakot on täällä oppinut elämään sen kanssa. Eli se on niillä tällainen niin kuin luontainen kommensaali, eli tällainen ihan iholla elävä, ihan niin kuin meilläkin on tällainen vähän niin kuin normaali faunaelämä ja iholla, niin Euroopassa se on samanlainen, mutta sitten se päätyi ilmeisesti ihmisen toimesta Pohjois-Amerikkaan ja siellä ne lepakot ei ollut tottunut siihen sieneen. Ja sitten horroksen aikana, kun lepakot horrostaa talven, niin se sienirihmasto kasvaa niiden siiville. Ja sitten se ei sinänsä ole ihan kauhean vaarallinen, se pelkästään, että se sienirihmasto kasvaa, mutta sitten se lepakon oma immuunisysteemi, niin se laukaisee sellaisen reaktion, joka on sitten, ja se on se, mikä aiheuttaa sitten sille isännälle niitä, sille lepakolle niitä ongelmia. Ja tätä mä niin tutkin, että siinä on sellainen kiinnostava juttu justiinsa, että Pohjois-Amerikassa lepakot yrittää vastustaa sitä, ja sitten Euroopassa ne lepakot on, että ne, niin kuin heitä, ne on tällainen niin kuin toleranssi, eli ne sietää sitä. Ja just sitä, että mikä ajaa eliöitä tällaisiin niin kuin kommensalistisiin tai tällaisen toleranssiin, että, ne, niin kuin, että siitä vuorovaikutuksesta tulee tällainen niin kuin kommensaalinen. Ja se on se, niin kuin se kiinnostava asia, koska periaatteessahan kaikista meidän, niin kuin meillä olevista taudinaiheuttajista pitäisi jossain vaiheessa tulla tällainen kommensaali, eli meidän osa meidän niin kuin vähän tästä normaali faunaa tai jotain tällaista näin, niin osa meidän holobionttia. Niin kuin sanotaan.
Eikö lepakoilla ole tämmöinen erityinen ominaisuus, että niillä on paljon taudinaiheuttajia, joita ne kantavat ongelmitta itse?
Niin, nehän ei ole heille taudinaiheuttajia.
Nimenomaan.
Vaan ne on sitä heidän normaalia niin kuin tästä mikrobiomia. Mutta sitten kun ne, jos ne pääsee muihin eliöihin, niin silloin on yleisesti, että niitä pidetään pääsee erityisen vaarallisina. Ja se liittyy siihen lepakon omaan biologiaan ja fysiologiaan. Se, koska lepakothan on ikään kuin vaihtolämpöisiä esimerkiksi, niin sitten nämä, eli ne voi päiväsaikaan, kun ne ei lennä, niin säästääkseen energiaa, ne voi laskea niiden ruumiin lämpöä ihan ympäröivää ilman lämpötilan tasolle. Ja sitten taas lennossa niiden lämpötila voi nousta vaikka 41 tai 42 asteeseen. Ja se sitten, kun ne, niiden kanssa elää vaikka joku virus tai bakteeri, niin sen pitää sopeutua myös siihen lämpötilan vaihteluun. Ja se on hurja skaala. Ja sitten vaikka ihmisen yksi ensimmäisiä reaktioita jollekin vieraalle tällaiselle potentiaaliselle taudinaiheuttajalle on nostaa lämpötilaa. Mutta sitten eihän se näitä vastaan toimikaan ollenkaan. Ja sitten päästään taas siihen, että sitten se onkin se on vaarallisempi se ihmisen oma reaktio sitä niin kuin
vierasta virusta
kohtaan. Niin. Kyllä.
Miten nythän lepakkoja on esitetty, että olisi lähteenä koronavirukselle. Onko se seurannut, että mikä on viimeisin tieto siitä, että oliko alkuperä siellä vai kenties jossain muualla?
Todennäköisin alkuperä on lepakoissa. Nehän on, koronavirukset on lähtöisin lepakoista. se, että onko se käynyt jonkun väli-isänän kautta, niin sitä ei ole, se on melko varmaa tällä hetkellä, mutta ei ihan tarkalleen tiedetä, mitä se on. Jos mä muistan oikein, niin se viimeisin tällainen niin kuin yhteinen esi-isä meidän koronan kanssa ja sitten näillä lepakoilla tavattavan yhden koronaviruksen kanssa jossain vuonna 69 tai jostain, että se on sen jälkeen niin kuin on se mihin kohtaan on ajoitettu se viimeinen tällainen yhteinen. Eli se on saattanut jo niin kuin vuosikymmeniä olla jopa jossain väliaikaisessa, ei sitä tiedetä, joka on joku muu kuin lepakko, mutta yleisesti ottaen niin koronavirukset on lepakoissa, ne on lepakoiden viruksia. Mutta se, mikä tästä voi vielä jatkaa siihen, että tämähän olisi juttu silloin keväällä 2020, oli, että lepakot, joku söi lepakkopurilaisen tai jotain tällaista, ja silloin oli niin kuin paljon tätä aika ikävää juttua lepakoista liikkeellä. Ja silloin sitä niin kuin aika paljon tutkittiin, mutta sen jälkeen se fokus on vähän vaihtunut tässä näin, että nyt enemmänkin niin kuin mietitään, että kuinka kauan se on ollut ihmisissä ja mistä se oli oikeasti niin kuin lähtöisin, mistä maantieteellisestä osasta ja kuinka kauan se ehkä ehti olla jo, kuinka pitkään se oli ehkä ehtinyt jo levitä jopa ympäri maailmaa ennen kuin se ymmärrettiin tai ennen kuin se niin kuin tunnistettiin täksi covidiksi.
Et ehkä voi ajatella näin, että siellä voi olla niin kuin tai ehkä todennäköisestikin on lepakko taustalla, mutta me emme varmaankaan lähde lepakkoja tässä syyttämään. Mutta nyt me ollaan puhuttu aika paljon siitä, että niillä lepakoilla on näitä erilaisia viruksia. Niin onko lepakoita syytä pelätä?
Ei sen kummemmin. Mehän ollaan Suomessakin ikiajat asuttu lepakoiden kanssa ja me ollaan oltu niiden kanssa tekemissä jatkuvasti. On sellainen ymmärrys, että lepakkolajeja ja lepakkoita ei itse olisi niin, tai lepakkolajeja on niin monta täällä Suomessa ainoastaan sen takia, että täällä on ihmisasutusta. Lepakot hyötyy ihmisten rakennuksista sekä talvisin että kesäisin. Monet lajit ei pystyisi lisääntymään täällä ilman, että niillä olisi joku mukava, kuuma, helteinen ullakko käytettävissä. Niin me ollaan oltu niiden kanssa pitkään täällä. Pitää vaan ihan niin kuin kaikkia luonnonvaraisia elämää pitää osoittaa kunnioitusta niitä kohtaan, että ei tarvitse häiritä niitä. Niin siltä välttyy pahimmilta.
Entäs akatemiatutkija Tomas Lili, mitä hyötyä lepakoista on?
Maailmalla on aika paljon tutkimusta lepakoiden hyödyistä. Nehän on esimerkiksi tosi merkittäviä pölyttäjiä. Niille, jotka tykkää tekiilasta, niin te saatte kiittää kaikki lepakoita siitä, että teillä on tekiilaa, koska lepakot pölyttää Meksikossa. Ja Meksikossa näitä agave-kasveja, jotka tuottaa sitten sitä tekiilan raaka-ainetta. Lepakot myös syö hurjia määriä sekä maatalouden että metsätalouden tuholaisia. Yhdysvalloista on jonkinlainen arvio esimerkiksi, että lepakot säästää maanviljelijöiltä joku 4,3 miljardia dollaria vuodessa näissä hyönteismyrkyissä pelkästään, koska ne syö niin paljon niitä. Suomessa me ollaan löydetty lepakoiden ravinnosta tunnettuja tällaisia metsätaloustuholaisia. Ja sitten on sellaisia, mitä on viime vuosina lähdetty tutkimaan ja katsomaan vähän enemmän. Lepakot on kauhean pitkäikäisiä kokoisiksi. Meillä on esimerkiksi tällainen meillä esiintyvä laji isoviiksisiippa. Tiedetään, että ainakin yksi yksilö on 43-vuotiaaksi saakka ja se painaa vain 5 grammaa. Että jotain jännää tapahtuu niissä lepakoissa, joka mahdollistaa tämän pitkäikäisyyden. Lepakot myös hyvin harvoin tai ei koskaan oikeastaan sairastu syöpään. Että siinä on myös joku sellaista tutkimuksen ajattelua, että voidaan hyödyntää myös sitten niin kuin lääketieteessä.
Tässä on selvästi tällaisia ihmislääketiedettäkin kiinnostavia asioita, kuten tämä pitkäikäisyys ja hämmästyttäviä taitoja. Sanoit, että tuhoaa paljon maatalouden tuholaisia, mutta sitten ristiriitaisesti kuitenkin jossain päin maailmaa lepakoita myös hävitetään niin kuin hedelmäviljelmien tuholaisina, ehkä muistakin syistä. Mitä lepakoille kuuluu noin yleisesti maailmalla? Onko lepakoiden asema turvattu?
Ei ole turvattu. Ja kuten mainitsit just, niin näitä erityisesti nämä isot hedelmälepakot on aika vainottuja Tyynenmeren alueella, ja niistä on muistaakseni vaarassa, että monia lajeja on tällä hetkellä menossa ihan sukupuuttoon, ajautumassa sukupuuttoon. Sitten kuten mä mainitsin tässä aikaisemmin, niin meillä oli tämä sienitauti siellä Pohjois-Amerikassa. Ja sitten on tällaisia näitä niin kuin ilmastonmuutokseen liittyviä tekijöitä, joiden luullaan olevan osallisena monien lajien kantojen pienenemiseen. Sitten on saasteet. Lepakot on niin pitkäikäisiä katoja, ne syö hyönteisiä. Hyönteiset kerryttää jatkuvasti kaikkia ympäristösaasteita ja sitten lepakot syö niitä ja pitkäikäisenä kerryttää sitä tavaraa ja ne kasaantuu sinne. Aika paljon asioita, mitä pitää lepakoiden suhteen harkita tai pitää ottaa huomioon ja niin kuin näissä sitten suojelukysymyksissä.
Mites Suomen lepakot? Mikä on Suomen lepakkojen tilanne?
No, Suomen lepakoista me tiedetään joka vuosi enemmän ja enemmän. Meillä on nyt ollut tässä pari vuotta käynnissä uusi lepakoiden tutkimukseen keskittyvä tutkimusryhmä, Bad Lab Finland, joka toimii tuolta luonnontieteelliseltä keskusmuseolta. Ja sen kautta meillä on aika monia erilaisia projekteja liittyen just Suomen lepakko monimuotoisuuteen ja sitä, että mitä täällä Suomessa tapahtuu lepakoiden suhteen. Ja tietää paljon uutta tietoa siitä, että missä lepakoita esiintyy täällä näin, mitä lajeja meillä on, miten runsaita ne on, milloin ne on liikkeellä, milloin ne muuttaa, koska osa meidän lajeista muuttaa jopa. Ja sitä, että miten suomalaiset esimerkiksi asennoituu lepakoihin, joka on tällainen ihan niin kuin kiinnostava uusi avaus.
Onko siitä jo tietoa vai onko tämä vasta niin kuin tutkimuksen alla?
No, meillä on tullut ainakin yksi julkaisu tästä näistä asenteista. Että meillä on tämä postdoc Pia Lumberg, joka johtaa tai vetää tätä asennetutkimusta meillä. Ja yksi juttu oli just, katsottiin, että miten tämä ihmiset reagoi Suomessa esimerkiksi tähän koronaan ja että miten se vaikuttaa ihmisten asenteisiin lepakoita kohtaan. Että kysymyksenhän olisi se, kun mä aikaisemmin tuossa mainitsin siitä, että Suomessa lepakot asustaa yleensä ihmisten kanssa ja että ne on tällaisia niin kuin naapureita meille. Mutta miten sitten, jos nyt on keväällä 2020 luettu lepakkopurilaisista, niin miten se Suomessa sitten vaikuttaa siihen, että onko ne ihmiset täällä ihan yhtä halukkaita edelleen pitämään lepakoita vintillään. Me löydettiin sellainen yhteys, tämä siis kyselytutkimus, johon osallistui lähes 600 ihmistä. Ja sen tutkimuksen tuloksissa ilmeni, että joo, ihmiset on vähän huolestuneita. Että mitä enemmän he ovat huolestuneita koronasta, sitä vähemmän he haluaisi lepakoita heidän kanssaan asumaan. Mutta yleisesti ottaen huomattiin, että esimerkiksi tämä COVID, tämä pandemia tässä, niin ei Suomessa vaikuttanut ihmisten asenteisiin lepakoita kohtaan. Mutta kuitenkin siellä on sellainen pieni pelko ollut. Mutta se voi sanoa vielä, että suomalaiset, musta tuntuu, että on erittäin, ainakin tämä ryhmä, joka osasi meidän kyselytutkimuksen, niin heillä on kyllä hyvä tällainen medialukutaito, että pystyy. Ja varmaan ymmärrys myös luontoa kohtaan. Ja se mikä yksi tulos, mikä siinä oli, että mitä enemmän ihmiset tiesi valmiiksi jo jotain lepakoista, niin sitä positiivisemmin he suhtautuvat lepakoihin.
Sehän on aavistuksen mystinen ja ihmeellinen eläin, mutta kyllä yleisesti tuntuu, että se on ehkä enemmän hämmästelty kuin vihattu.
Kaikilla on lepakkotarina. Kaikki pystyy kertomaan jonkun lepakkotarinan. Se on joko sellainen, että kesäisin pihalla on ollut joku lakana ja siihen on lentänyt lepakoita tai että ei ole koskaan mukamassa nähnyt lepakkoa ja sitten mä sanoin, että kattokaapa sitten vaan ylöspäin illan hämärässä, niin näette lepakoja sitten hetken päästä. Sanoin, mä näin lepakon vähän, katsoin ylöspäin ja jotain tällaiset, että jossain on joskus nähnyt joku halkopinossa ollut lepakko tai vintillä on jonkun vintillä ollut lepakko tai jonkun sitten saunan verannalla on katseltu, kun lepakot lentää kesällä järven yllä. Ja kaikilla on joku tarina, mutta harvoin ne on mitään tällaisia niin kuin negatiivisia. Ja yleensä sen jälkeen, kun ihmiset on kertonut, heillä on iloissaan kertonut, että he on nähneet lepakot, niin sitten vähän ajan päästä siinä keskustelussa saattaa tulla sitten, että eikö lepakot voi kantaa kaikenlaisia tauteja. Että se tulee vasta toissijaisena sitten se ikään kuin se sellainen jonkinlainen huoli sitten, että mites niiden tautien kanssa?
Hienoa, että lepakoista pidetään. Kiitos akatemiatutkija Tomas Lili kiehtovista lepakkokertomuksista tai ihan fakta-asioista. Todella kiehtova eläin tutkittavaksi. Kiitos tästä.
Kiitos sulle.